lytter til et særafsnit fra Two Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende True Crime-historier fra Two Story Exclusive, så benyt koden for Two Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere få 30 dage gratis, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koderne på Two Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Du lytter til Two Story Exclusive, en podcast af Martin Nylander, produceret for Podimo. En sen aften i august måned 2001 blev en kvinde brutalt myrdet i den lille norske by Bryne. Det er et meget brutalt drab, og kun med meget grundigt politiarbejde lykkedes det politiet at finde frem til den koldblodige morder. Der skal dog gå flere år, før sagen bliver opklaret, og efterforskningen bringer os hele vejen hjem til lille Danmark, hvor svaret på mordgåden findes. Du lytter til første del af historien om Bryne-morderen. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ord og beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Vi skruer tiden mere end 20 år tilbage til august måned år 2001. Vi er i den lille by Bryne i Norge. Bryne ligger tæt på Norges vestkyst og blot 30 km syd for byen Stavanger. Klokken er omkring 3 om natten, da politiet får et alarmopkald fra en ung mand. Den vagthævende betjent får en ung mand i røret, som forklarer, at han tror, at han har set et par skændtes, og at manden muligvis har haft en kniv, som han truer kvinden med. Den unge mand forklarer derudover, at episoden er sket i den lille by Bryne, som ligger godt 18 km syd for byen, hvor politistationen ligger. Betjenten kan godt fornemme, at den unge mand han mener det er alvorligt, og en patruljevogn bliver straks sendt til den lille by. Da betjentene nærmer sig stedet, som anmelderen har beskrevet, så kan de godt fornemme, at der ligger en person på fortovet længere fremme. De parkerer nu patruljevognen og går hen og undersøger stedet. Det er en kvinde i 30'erne, der ligger på jorden, og hun er tydeligvis ikke længere i live. Hun har 3 tydelige knivstik i maven og også flere i halsen. Fundet bliver straks meldt over politiradioen, og ekstra mandskab bliver tilkaldt. Dagen før, altså lørdag den 25. august, fejrer hele Norge brylluppet mellem kronprins Håkon Magnus og Mette Marit. Millioner af nordmænd sidder klistret til tv-skærmene og følger spændt med i den omfattende dækning af den store begivenhed. Blandt de mange seere er 4 kvinder i 30'erne, der er samlet i en lejlighed i den lille by Bryne. 3 af kvinderne er født og opvokset i byen. Den 4., Gun, er dog først flyttet til 2 år forinden. Da hun flytter til Bryne, kender hun ikke andre end sin søster, som bor i byen. Men igennem hende lærer hun også hurtigt en masse nye mennesker at kende. Blandt andet de 3 tidligere håndboldveninder, som hun denne her aften er sammen med. De 4 kvinder mødes kl. 18, og planen er, at de skal se brylluppet i fjernsynet, drikke nogle drinks og senere tage i byen i Stavanger eller Sandnes. Allerede ved ankomsten er stemningen høj, og der bliver hele aftenen snakket om stort og småt. Gun føler sig faktisk så tryg i de andres selskab, at hun på et tidspunkt deler en meget ubehagelig oplevelse, hun har haft nogle måneder tidligere. De andre 3 skruer ned fra fjernsynet, da Gun begynder at fortælle. Hun forklarer nu, at hun en aften er på vej hjem til sin lejlighed lidt uden for byen. Hun går på en større vej, som er godt oplyst af gadebelysning, og hvor der er flere boliger i nærheden. Da hun er omkring 500 meter fra sin lejlighed, så får hun pludselig øje på en mand, der står og onanerer ved nogle garager langs vejen. Hun forsøger at kigge væk og skynder sig forbi. Men da hun går forbi, er hun sikker på, at manden følger hende med øjnene, og resten af vejen hjem er hun meget bange for, at han vil følge efter hende. Hun når heldigvis hjem i god behold, men hun ved ikke, om manden er fulgt efter hende, da hun ikke tør vende sig om, mens hun går. De 3 piger gyser ved Guns fortælling, og kan godt forstå, hun har følt sig utryg ved situationen. Efter nogle timer ringer kvinderne efter 2 af deres mandlige venner, John og Einstein, som stod til selskabet omkring kl. 20.30. John bliver der dog kun en halv times tid, da han er småsløj. Omkring kl. 9 beslutter selskabet sig for at tage i byen. De går nu i samlet flok ned til stationen i Bryne og tager toget ind til Sandnes. Da de ankommer til Sandnes, foreslår Arnstein, at de skal gå på karaoke bar. Han er selv med i et band, og derfor elsker han at synge. De fire kvinder er med på ideen, og inde på karaoke baren får de et bord at sidde ved. Ved nabobordet sidder tre mænd, og der går ikke længe før de to selskaber slår pjalterne sammen og bliver til et selskab. En af mændene fra nabobordet viser ret hurtig interesse for Gunn, men han er dog lidt for nærgående, og hun må flere gange afvise ham. Det ender med, at mændene kort efter forlader stedet for at tage videre til Stavanger, hvor de bor. En times tid senere tager de fire kvinder og Arnstein videre til en anden bar. Der er noget mere crowded end på Karugi-baren, og på et tidspunkt bliver det så varmt derinde, at Gunn trækker udenfor for at få lidt frisk luft. En af de andre veninder går med, så Gunn ikke skal være alene. Da de står udenfor, bliver de enige om lige at nappe lidt mad ved den nærliggende grillbar. Derefter går de tilbage til baren og fester videre. Da klokken nærmer sig et, beslutter kvinderne sig for at tage hjem til Bryne igen. Den ene af dem har dog mistet sin mobiltelefon og vil vente på, at baren lukker i håb om at få den tilbage. Arnstein lover at vente sammen med veninden, mens de tre andre går mod stationen. På vej til toget får en af veninderne øje på en bil, hvor hun genkender chaufføren. Hun er ret sikker på, at manden er fra Bryne, og hun råber derfor til ham, om han ikke giver de tre veninder et lift. Manden er ganske rigtig fra Bryne. Han arbejder som lokofører og har netop fået fri fra arbejde en halv time tidligere. Han genkender veninden, og han indvilliger i at give de tre kvinder et lift hjem. Den ene af veninderne blev sat af ved sin lejlighed lidt uden for Bryne, mens Gunn og den anden veninde blev sat af på torvet midt i byen. På vejen tilbage til deres lejligheder slår de lidt smut forbi en lokal bar, hvor der stadig er gang i den og en masse mennesker. De finder hurtigt et bord, men efter en halv times tid bliver veninden træt og vil gerne hjem. Gunn er også ved at være mør og følges med veninden ud på gaden. Her skilles de og går i hver sin retning. Da Gunn nærmer sig Bryne station, får hun øje på en kollega fra sin arbejdsplads. Han har også været til fest og skal ned og have toget hjem. De står lidt og taler sammen, og kort tid efter skilles de, og Gunn fortsætter med at gå hjemad. Ved stationen går hun under sporene i gangtunnelen, og klokken er på det tidspunkt ved at være 02:30. Samtidig et andet sted i byen er den 17-årige Roald på vej hjem. Hans forældre er i sommerhus, så han har hele huset for sig selv. Han har tidligere på aften haft en masse venner på besøg, og omkring midnat er de fleste af dem taget ind til byen. Roald har aftalt med sin bedste ven Arvid, at han skal sove i deres hus. Arvid er den eneste, der ikke tager med de andre drenge i byen. Han skal nemlig besøge sin kæreste. Roald og de andre venner tager til den samme bar, hvor Gunn og hendes veninde også er. Da Roald kun er 17, så får han ikke lov til at komme ind. Udenfor der møder han dog en pige, som han falder i snak med. De beslutter sig for at købe noget mad på den nærliggende Shell-tank. Roald tilbyder senere at følge pigen hjem. Hun bor på den anden side af jernbanen, og da de kommer helt hen til hendes lejlighed, så står de lidt udenfor og taler et stykke tid. Da de har sagt farvel til hinanden, begynder Roald at gå hjem mod sin forældres hus. Han har lige fået en sms om, at vennen Arvid er derhjemme, og da han ikke kan lide at gå alene om natten, ringer han til vennen for at snakke med ham, mens han går. På et tidspunkt, mens han går og snakker i mobil, så får han pludselig øje på to personer, der kommer gående på fortovet ikke så langt fra ham. Han tror først, det er to kvinder, men da han kommer nærmere, kan han godt se, at det er en mand og en kvinde. Roald går over et kryds, sådan så parret kommer til at gå ca. 25 meter bag ham. Han vender sig nu om og kan se, at manden går lidt bag kvinden, men ellers er der ikke noget unormalt ved parret. Da han er gået nogle 100 meter, hører han pludselig kvinden skrige bag sig. Han taler stadig i telefon, men vender sig om for at se, hvad der sker. Kvinden er nu kun et par meter fra ham, og hun griber fat i hans jakke og skriger. Roald bliver meget forskrækket, og han kan se, at kvinden er oprigtigt bange og græder. Hun råber, at manden prøver at dræbe hende. Roald kigger nu efter manden, og han opdager til sin rædsel, at han kun står en halv meter fra ham. Han er i ly af mørket været skjult bag kvinden. Kvinden skriger igen, at manden vil dræbe hende, og en stemme får Roalds blod til at fryse til is. Manden trækker pludselig en kniv, og Roald får straks øje på våbnet, der blinker i månens skær. Manden holder kniven i et stramt greb og står klar til at stikke. Kniven er meget stor og ligner næsten den, Roald har set i Rambo-filmene. Kvinden griber nu fat i Roalds krave og græder, mens hun tryller ham om hjælp. Roald får vristet sig løs og løber væk fra stedet alt, hvad han kan. Forældrenes hus ligger heldigvis kun 100 meter derfra. Da han er kommet nogle meter væk, hører han kvinden skrige i dødsangst bag sig. Hans hjerte hamrer. Han er næsten ved at tisse i bukserne af angst. Mens han løber væk, ser han sig flere gange tilbage for at se, om manden følger efter ham. Første gang han vender sig, ser han kvinden stå sammenbøjet. Anden gang ser han, at manden kaster kvinden ned på jorden. Og tredje gang ser han kun, at kvinden ligger alene på fortovet i måneskinnet. Han kan ikke se manden nogen steder, men han tør ikke andet end at komme væk, da han er hunderad. Under hele seancen har Roald haft manden arvet i røret. Da han løber op ad havegangen til forældrenes hus, råber han ind i telefonen, at han lige har set det mest sindssyge nogensinde. Roald skynder sig ind i huset og får slukket stereoanlægget og alt lyset. Arvid kommer ind til ham og spørger, hvad fanden der er sket. Roald tysser på ham, mens han spejder ud i haven. Der er helt stille i huset. I haven er der intet tegn på liv, og kun månens stråler lyser lidt af fortovet og nogle træer op langs hækken. Roald forsøger nu hviskende at forklare Arvid, hvad han lige har været vidne til. Deres hvisken bliver hurtigt afbrudt af en høj ringetone. Roald kigger på sin telefon. Det er hans storebror Finn, der ringer. Han tager den. Finn er i rigtig godt humør, og han er lige kommet hjem fra byen. Han vil lige tjekke, om lillebroren har det godt, og høre, om han kan komme over til forældrenes hus sammen med nogle venner. I den anden ende røret bliver Finn ret hurtigt klar over, at Roald på ingen måde er sig selv, og han spørger hurtigt, hvad der er sket. Roald får i korte træk fortalt, hvad det er, han har oplevet, og Finn siger uden tøven, at han skal ringe til politiet. Roald tøver og siger, at det jo bare kan være nogen, der har lavet en prank, for sådan noget sker jo ikke i virkeligheden, i hvert fald ikke i deres lille by. Finn insisterer dog på, at politiet skal kontaktes, da han kan høre på sin lillebror, at det bestemt ikke kan være nogen prank. Finn forklarer nu Roald, at han nok skal ringe for ham, og han bare skal blive i huset indtil videre, så skal han nok ordne det hele. Finn afbryder samtalen og ringer 112. Han fortæller nu den vagthavende, hvad hans bror har set, og at der måske har været en kniv indblandet. Finn understreger over for betjenten i den anden ende, at hans lillebror bestemt ikke er en person, der lyver, så han beder politiet om at undersøge sagen med det samme. Den vagthavende kan godt høre på Finns stemme, at det er en alvorlig sag, og derfor slår han alarm med det samme og får sendt en patruljevogn til stedet, hvor Roald sidst har set kvinden ligge på fortovet. Lige efter at Roald har talt med Finn, ringer en af de andre kammerater, der har været hos ham tidligere på aftenen. Kammeraten er på vej hjem, og hans rute går faktisk forbi stedet, hvor Roald har set manden og kvinden første gang. Finn fortæller nu vennen om det, hans lillebror lige har oplevet. Men vennen har svært ved at tro på det, han bliver fortalt. Da vennen nærmer sig stedet, hvor Roald har set manden og kvinden, så kan han godt se, at der ligger noget hvidt på fortovet længere frem. Det er et par hvide bukser. Finn sætter mobilen på højtaler, så Roald kan følge med i samtalen. Da han hører om de hvide bukser, så stivner han. Han kommer nu i tanke om, at kvinden har haft sådan et par bukser på, og det går nu op for ham, at det på ingen måde kan være en prank, men at situationen er ramme alvor. Finn råber til kammeraten, at han ikke må røre ved noget. Han afbryder samtalen og ringer straks til politiet igen. Ganske kort tid efter ankommer en patruljevogn til stedet. Da betjenten når frem til det sted, hvor Roald sidst har set kvinden, kan de se en livløs kvinde ligge på fortovet. Da de kommer helt tæt på hende, kan de se, at hun har adskillige knivstik i overkroppen. De to betjente får tilkaldt assistance for teknisk afdeling, og en times tid efter er hele området spærret af, og det vrimler med politifolk. Som noget af det første forsøger betjentene at finde ud af, hvem kvinden er. Men det er ikke så let, da hun ikke har nogen identifikationspapir på sig. Først da solen er stået op, og vi når op af formiddagen søndag, finder politiet ud af, at kvinden hedder Gunn og er bosiddende i Bryne. Nyheden om drabet er allerede nået pressen tidligt om morgenen, og dette har både Gunns søster og far set. Da de ikke kunne få fat i Gunn, så har de kontaktet politiet, og det er af denne vej, at kvinden bliver identificeret. Gunns veninder, som hun har været sammen med dagen før, kan også overfor politiet bekræfte, at Gunn har haft hvide bukser på dagen før. Så der er altså ingen tvivl om, at det er hende, der er blevet dræbt. Udover en masse betjente fra det lokale politi, så er et hold fra Kripos, det norske kriminalpoliti, også dukket op og overtaget efterforskningen. Teknikerne er allerede i gang med at indsamle spor. De hvide bukser blev sikret, og det samme gør flere forskellige DNA-spor fra Gunn, blandt andet fra hendes læber og hendes negle. Hele 25 lokale politifolk blev nu sat til at afhøre alle beboerne i nærområdet. Også en hel del folk fra militæret blev sat ind for at gennemsøge haver, drivhuse, tagrender og garagetag i området omkring drabstedet. Alle skraldespande bliver også gennemsøgt, og alt skrald, der er blevet hentet af renovationsarbejderne, bliver også undersøgt i håb om, at man måske kan finde drabsvåbnet eller måske andre spor. Selvom flere personer i området mener, at de har hørt larm fra gaden, så er der ikke nogen konkrete spor at gå efter. Roald bliver selvfølgelig også afhørt, da han jo næsten har stået ansigt til ansigt med den formodede gerningsmand. Problemet er dog, at Roald ikke rigtig kan give et fuldstændigt præcist signalement af manden, da det har været ret mørkt, og fordi han aldrig rigtig ser mandens ansigt i måneskæret. Efterforskerne udelukker ikke teorien om, at Gunn måske kender gerningsmanden i forvejen. Men det bringer dem umiddelbart ikke tættere på en identifikation. Sent på eftermiddagen har politiet snakket med en masse mennesker, som har gjort sig forskellige interessante observationer. To mænd, der kørte forbi gerningsstedet kort inden drabet, har set et par, der står på den anden side af vejen i forhold til findestedet. En anden mand i en bil har set en person, der krydser gaden tæt på gerningsstedet, kort inden Gunn blev dræbt. Grunden til, at politiet allerede har et drabstidspunkt, er, at de ud fra alle vidneudsagnene og Roalds oplevelser har kunne give ret præcise tidsangivelser og deraf resonere sig frem til et eksakt tidspunkt. Udover personerne i bilerne, så har en husejer, der bor lidt fra gerningsstedet, set en ung mand løbe væk derfra i sydlig retning. Dette kan ikke være Roald, da han bor i nordlig retning. Alle de observerede personer bliver efterlyst i pressen, men ingen af dem melder sig. Samtidig er der andre, som rent faktisk er gået forbi gerningsstedet, efter Gunn er blevet dræbt, dog uden at have bemærket noget mistænkeligt. En kvinde midt i 30'erne, som er på vej hjem fra toget, går dog lige forbi Gunn. Hun tror først, det er en dukke, men da hun kommer helt tæt på, går det op for hende, at det er et rigtigt menneske. Hun bliver enormt bange og skal til at løbe væk, men i det samme ankommer politiet og forstyrrer på situationen. Andre beboere i området har også hørt forskellige lyde, og nogle mener, at de også har hørt en bil køre væk i høj fart. Bryne er normalt ikke en by, hvor der sker særlig meget, men i den sidste tid har der været nogle brandstiftelser og episoder med blotning, som har gjort indbyggerne mere opmærksomme. Som tidligere nævnt, så har Gunn jo rent faktisk selv oplevet en blotter. Men politiet mener dog ikke, at tingene har en sammenhæng. De næste mange dage arbejder efterforskerne hårdt på at komme videre med sagen. Historien bliver dækket intenst i pressen, og politiet får også flere hundrede henvendelser fra folk, der mener, de har set noget interessant. Flere af disse henvendelser går på, at der er blevet set en mistænkelig mand i området omkring drabstedet. Manden er blevet set flere gange de sidste par måneder op til drabet, og han får hurtigt tilnavnet 14-dagsmanden, fordi der går som regel 14 dage mellem hver gang, han bliver observeret. Til at begynde med, synes efterforskerne, denne oplysning er ganske interessant. Men efterhånden må de indse, at der nok er tale om flere forskellige personer. Dagene går, og man sporer sig frem til, at der nok er tale om tre forskellige mænd. To af dem bliver fundet, men den sidste kan man ikke opspore. De to fundne kan hurtigt afskrives som mistænkte, og politiet står igen tilbage uden nogen konkrete spor i sagen. Efter to ugers utrættelig efterforskning, så må kriminalfolkene indse, at de mange henvendelser ikke fører til noget. Området for de mange dør-til-dør afhøringer bliver nu endnu en gang udvidet, og man har på det tidspunkt snakket med mere end 300 beboere i Bryne. Ud fra de mange oplysninger, fra blandt andet den ven Gunn snakker med ved stationen og andre, der har set hende gå hjem, så er der en halv time, som efterforskerne ikke kan klarlægge. De ved ikke præcis, hvilken vej hun er gået hjem fra stationen, og hvad hun laver i den halve time, fra hun siger farvel til sin ven, til Roald ser hende tæt på sin bolig. Hele området blev gennemsøgt af flere hundepatruljer, i håb om, at man kan få færden af Gunn eller måske en gerningsmand. Men heller ikke dette initiativ fører til noget. Der bliver nu gjort status, og hele efterforskningsholdet holder en briefing for at planlægge den videre efterforskning. Indtil nu har de modtaget godt 750 henvendelser fra offentligheden, og godt 370 personer er blevet afhørt. Disse initiativer har ikke ført til nogen konkrete spor, og de venter nu på at få svar på de mange DNA-spor, som er blevet fundet på gerningsstedet. Efterforskerne beslutter at kigge alle deres gamle arkiver igennem og og fokuserer på det, man kalder moduskandidater. Dette er en betegnelse for personer, som man formoder måske kunne finde på at begå et drab på baggrund af deres tidligere handlinger og straffe. Der dukker flere kandidater op, og alle bliver tjekket grundigt, så man er sikker på, at deres alibier holder. Samtidig bliver de alle sammen bedt om at afgive en DNA-prøve, så man kan afskrive dem som mulige mistænkte. Flere forskellige mænd i byen, som ikke har alibier for den pågældende aften, bliver også testet for en sikkerheds skyld, hvilket faktisk vækker ret stor opsigt, da det bestemt ikke er en normal procedure. Ugerne går, og da ingen af de mange DNA-teste viser noget match, så må efterforskerne kigge andre steder efter nye spor. I slutningen af november, altså næsten 2 måneder efter drabet, vælger politiet at udsende en fantomtegning af gerningsmanden, baseret på de iagttagelser, som Roald har gjort lige før drabet. Selvom han, som tidligere nævnt, ikke har set manden knivskarpt, så bliver der alligevel lavet en tegning ud fra hans beskrivelser. Ud fra fantomtegningen og Roalds forklaring, så fastslår politiet, at drabsmanden sandsynligvis er af udenlandsk oprindelse. Hvad pressen og befolkningen ikke ved er, at denne fantomtegning faktisk har været færdig næsten siden den første uge af efterforskningen. Kriminalfolkene har simpelthen ventet så længe med at offentliggøre tegningen, for at offentligheden ikke skal hænge sig fast i den. Problemet med en fantomtegning er, at folk stirrer sig blinde på et bestemt udseende, og derfor kan en mulig gerningsmand gå fri, da man ikke lægger mærke til ham, hvis han ikke ligner personen på tegningen. Der er samtidig også lavet en tegning af den mand, der blev observeret i området minutter før drabet. Denne tegning blev dog ikke offentliggjort endnu, da den ikke helt stemmer overens med den Roald har været med til at konstruere. På de 2 tegninger har mændene det samme tøj på. Men manden, der er set i området, mener vidne ikke er udlænding, og det gør, at man ikke vil sende tegningerne ud samtidig. Det kan jo skabe mere forvirring, end godt er. Roalds fantomtegning sætter endnu en gang skub i henvendelserne fra offentligheden, og politiet får i de kommende dage omkring 70 nye tips omkring navngivende personer, som folk mener kan være manden på billedet. Selvom der nu er kommet i gang i sagen igen, så er problemet dog, at de mange henvendelser alle sammen drejer sig om vidt forskellige personer. Flere af dem er nogen, som politiet allerede har afhørt og afskrevet som mistænkte i sagen. Efter en uges tid, så må efterforskerne endnu en gang konstatere, at de står uden afgørende spor i sagen. Og hvad er så det næste skridt for kriminalfolkene? Hvordan kommer de videre herfra? Drabet på Gunn har rystet den lille by Bryne, og alle frygter, at der går en koldblodig morder rundt iblandt dem. Og der skal vise sig at gå rigtig lang tid, før Gunns morder bliver fundet. Sagen føres rent faktisk hele vejen til Danmark, hvor et meget vigtigt spor dukker op. Lyt med næste gang og hør, hvordan hele denne tragiske og spektakulære drabssag bliver opklaret. Du har lyttet til True Story Exclusive, en podcast af Martin Nylander, produceret for Podimo.